Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans. Det er i dag torsdag den 16. september, og jeg har som altid tre paneldeltagere klar her i studiet på Rådhuspladsen i København. Første gæst det er dig, Lars L. Nielsen. Du har mange års erfaring med public affairs. Du har blandt andet været pressechef for De Radikale. Du har også været kommunikationsdirektør i Finansrådet. Og i dag der driver du så Nielsen Network. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Vores næste gæst er en debattant her i Bundlinjen. Det er nemlig dig, Astrid Haug. Du er rådgiver inden for sociale medier og kommunikation, og så sidder du også i en række bestyrelser. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og til sidst, så skal vi til vores faste paneldeltager, nemlig dig, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator her på Finans og kommunikationsrådgiver. Velkommen til dig.
Tak.
I denne uge, der har vi tre emner på programmet. Først, der skal vi tale om Casey Jespers seneste smykkeeventyr, der nu er lukket igen og endt i massefyringer. Bagefter der skal vi tale om, hvorvidt det er en god idé med øremærket barsel til mænd. Og til sidst der skal vi endnu en gang lige forbi Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne, der nu er klar til at stille op til Folketinget. Det var dagens tre emner. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi starter dagens program hos den detroniserede smykkekonge Jesper Nielsen, også bare kendt som Casey Jesper. For i denne uge der kunne vi her på Finans fortælle, at Casey Jespers seneste smykkeeventyr har fået en brat ende. Han har nemlig fyret samtlige fastansatte medarbejdere og kappet forbindelsen til tusindvis af professionsaflønnede sælgere, der har solgt smykker i store dele af verden, herunder Europa, USA og Australien, under en organisation med navn Jesper Nielsen, altså Casey Jespers eget navn. Den her salgsorganisation, som omfatter omkring 75.000 sælgere, var bygget op omkring det, man kalder en multi-level marketingsmodel, det vil sige, at sælgernes indtjening stiger, hvis de skaffer nye sælgere. Og forløbet der er der et par tusinde ambassadører og sælgere, der er gået sammen og har underskrevet en protestskrivelse på nettet, simpelthen fordi de er rasende på Casey Jesper. Flere af dem skriver også, at de aldrig har modtaget de varer, som de har bestilt hos organisationen i Danmark, og flere hævder også, at de mangler at modtage provision. Og inden vi debatterer det her emne, så skal vi lige have et citat, som stammer fra en af de her sælgere. Det er en, der hedder Nareel O'Brien fra Australien. Hun skriver, jeg havde et hold på 1300 sælgere i Australien. Mit team og jeg er selv blevet efterladt med tab. Jeg modtog ikke min provision for juli og august, og mange afgivende ordrer er ikke modtaget. Jeg har brugt mere end $5,000 på smykker, som jeg ikke har modtaget, skriver hun. Så inden vi dykker sådan lige yderligere ned i den her sag, for der er rigtig mange lag i den, så lad os lige tage sådan en hurtig runde blandt jer paneldeltager. Hvad tænkte I, da I læste den her historie, Lars?
Jeg er jo rystet. Altså det virker jo som sådan et forsøg på at lave en Tupperware-udgave med varer, der kan sælges, men simpelthen ikke gennemarbejdet. Strukturen sejler, økonomien sejler. Altså, jeg var rystet over, at hovedet kunne komme så langt, at folk havde tillid til at hovedet gå ind i sådan et projekt. Så jeg rystede, og jeg synes simpelthen, det er amatøragtigt.
Astrid?
Jeg tænker også, at hvis det er for godt til at være sandt, altså de her forskellige forretningsmodeller, så er det nok ikke sandt. Og hvis man ikke helt kan forstå, hvordan det hænger sammen, så skal man i hvert fald være meget, meget opmærksom på at blande sig i det. Så derfor er der et eller andet her, hvor man siger, at det her er noget, man selv vil investere sin tid eller sine penge i. Der vil jeg i hvert fald på baggrund af det, som er kommet frem her igen, holde mig et godt stykke væk.
Og Anders Heide?
Ja, jeg tænkte jo altså, den der gamle regel om det er, at hvis du ikke har tillid til manden, så er det ligegyldigt, hvad produktet er. Og der har Casey Jesper jo et generelt blad B efter sig. Han er ikke dømt for noget, men det er ikke alt, der er opfundet i paradisets have.
Og det er selvfølgelig en rigtig god pointe, når vi snakker om det her med Casey Jesper. Han er aldrig nogensinde dømt for noget, så det skal man selvfølgelig huske på. Casey Jesper, han dukker jo op i den brede befolkningsbevidsthed, da Casey bliver hovedsponsor i fodboldklubben Brøndby IF i 2007. Casey, det er sådan et selskab, der som Casey Jesper og hans familie står bag, og som sælger Pandora-smykker i Tyskland og en række andre europæiske lande. Senere så bliver han så dybt involveret i håndboldholdet AG København, som går konkurs i 2012. Han bryder også forbindelsen med Pandora i 2010, og han stifter så smykkefirmaet Endless, som også ender med at gå konkurs, det gør den i 2016. Derefter etablerer han smykkefirmaet Amazing, som også ender med at gå konkurs, og nu har han så lukket den her nye salgsorganisation med navnet Jesper Nielsen. Sideløbende der har han også haft et dramatisk opgør med skattevæsenet herhjemme og Pandora, som han mente skyldte ham et stort milliardbeløb, og det var så en sag, han her i sommer endte med at tabe. Skal vi ikke lige sådan prøve at sætte nogle ord på, hvad er Casey Jesper for en type, Anders?
Han er en forretningsmand med DNA, som vi ikke møder så tit i Danmark. Han er sådan mere amerikaner, end han er dansker i sit DNA. Han kører forretninger dertil, hvor han kan se, nu er der ikke flere penge i skidtet, jeg lukker det. Og så er der ikke topkarakter for den kunstneriske performance, når han lukker og slukker. Der er buler og brag, sure kreditorer, opgør med skattevæsen og alt muligt. Men når man har det DNA, som Jesper Nielsen har, så gør det ikke så meget. Fordi på bundlinjen, så er det pengene, der handler om at få sine penge ud, og se, om man kan gøre noget til en forretning, og kan det ikke blive sin forretning, så lukker man med brask og bram. Det produkt, han har så med at gøre, vil jeg også sige noget om. Smykker. Vi har at gøre med smykker i den billige ende. De koster ikke ret meget at producere, men hvis man kan bygge et brand op, så kan man få mange penge for det. Det er sådan lidt hurtige penge, der kører igennem, hvis du hurtigt kan opbygge en salgsorganisation og få et brand på dine smykker. Det svarer sådan lidt til en amerikansk forretningsmodel. Masser af produkter ud i en fart igennem forhandlerled, og hvis vi så ikke ser nok, så lukker vi skidt.
Astrid, hvad tænker du, når du hører Kasi Jespers navn i dag?
Jamen, jeg tænker, at det går stik imod alt det, man ellers taler om i erhvervslivet med ordentlighed og bæredygtighed og langsigtet, altså hvor man ligesom siger, hvad har vi af langsigtet interesse? Både en langsigtet forretningsmodel, for det her, det er jo sådan nogle relativt kortsigtede forretningsmodeller, men også, hvad er det for en, kan man sige, impact, vi har i verden og også på miljøet? Og der er det som om, som du også er inde på, jamen, så er det udelukkende pengene, der tæller, men det virker jo også som om, at det er simpelthen ikke er en god forretning at være så kortsigtet, som de her forskellige modeller er.
Lars, er du enig med det, som Anders sagde om, at det er sådan en meget uddansk måde, måske, at det er jo forretning på det her?
Ja, meget, og det er jo tydeligt, at han ikke lærer sin egen fejl. Og det tror jeg simpelthen også er logikken i det, at der er ingen grund til at lære fejl. Det er bare at fortsætte af den model, som Anders taler om. Og jeg synes også, man kan se det. Altså, han laver en fejl med Brøndby. Lige ved går han videre til et håndbold, sponsorat. Han laver en fejl på salgsorganisationerne med sin smykker i Tyskland og andre steder. Lige ved går han ud nu og laver et tredje projekt igen. Der er ingen steder, hvor han lærer sin fejl. Men måske er det virkelig også pointen. Han skal kun det, som Anders siger, tjene penge, hvor der måske er nogle små penge.
Anders?
Ja, så altså, det er en model, man har set også i byggebranchen. De gange, hvor vi har haft nogle boomende højkonjunkturer, hvor alt har været sommerhus, der kunne sælges, der ser man de samme aktører gå ind igen og igen. Når konjunkturen så vender, så kollapser deres selskaber. Kreditorerne kan ikke få deres penge. Der er håndværkere, der bliver afskediget fra dag til dag. Og så tænker man, altså de der mennesker kan jo ikke styre en virksomhed. Men det kan de i allerhøjeste grad godt. Fordi vi har altså at gøre med en anden type virksomhed, end vi forestiller sådan noget C25, der skal leve om 100 år. Vi har at gøre med et aktieselskab, der kører lige indtil der ikke er længere nogen indtjening, og så lukker vi med brask og bram. Og den mand, der står i spidsen for det, det kan godt være, at de piver og huder og pifter af ham hjemme i hans samvej, men han er ligeglad. For han ved, at næste højkonjunktur, så starter jeg et nyt byggefirma, og så kører jeg igen, for jeg kan mekanikken. Og det er det, Kasi Jesper kan. Han kan mekanikken i at få smykker solgt.
Men så må man også sige, at nogle af dem, der så vælger at entrere sig med det og være en del af det, altså der skal jo bare en enkelt Google-søgning til at finde ud af, at her er altså en mand, der har en del sager på nakken, selvom han ikke er decideret dømt. Så jeg tror også, der er et eller andet her med, at man skal passe på med i dag at undervurdere effekten af at sit omdømme og brand, fordi det er så nemt at finde det frem. Og jeg tog selv lige en runde, fordi det er sådan, jeg laver min research på sociale medier osv., og der er jo ikke en lyd fra ham på nogle af de her kanaler. Og det vil man også sige i dag, altså hvor er forklaringen hen? Vi vil gerne have en forklaring fra manden selv. Så det vil i hvert fald være i nogle kredse af erhvervslivet, man siger, det her, det simpelthen ikke noget, vi kan stole på.
Vi skal nok dykke lidt ned i den her forretningsmodel og sådan lige snakke lidt om den, men lad os lige hoppe videre, fordi som jeg sagde før, så er der flere lag i den her sag, fordi flere af de her sælgere, som jeg også sagde, de står nu frem, og efter de er blevet opsagt og beretter om en organisation, hvor der har hersket store problemer. En af topsælgerne, hun fortæller, hvordan kunder og ambassadører ikke modtog deres ordre, og der var også problemer med ubetalte provisioner. Og hun påstår også, at der undervejs blev slækket på kvaliteten ved at inddrage meget billige indkøbte smykker, som for eksempel kunne være fra kinesiske online-gigant Alibaba, og de her smykker blev så solgt videre med stor fortjeneste. En anden af de her supersælgere, det er en polsk kvinde, der hedder Kasia Cohen. Hun fortæller, hvordan hun efter at have skaffet 500 nye sælgere, vandt retten til at køre en mini i et år. Men trods flere rykker, der ser hun aldrig noget til bilen. Og hun siger så til Finans, efter et stykke tid, der sendte Jesper Nielsen en mail til mig og en anden vinder med et billede af en ældgammel grøn mini, der var grimmere end den bil, Mr. Bean kører i, fortæller hun altså. Når I sådan hører de her oplysninger, hvad er det altså, hvad er det for en slags virksomhed, han har drevet? Fordi I var også inde på det. Det er jo ikke sådan en klassisk C25 virksomhed, der skal være her om 100 år. Det virker sådan meget, meget kortsigtet hele tiden. Altså, der bliver brændt nogle broer og så afsted, ikke?
Jo, men samtidig må han jo have en fænomenal evne til at få folk til at stole på sig og tro på, at man rent faktisk leverer på de her ting, ikke? Så det bliver givet en hel masse løfter. Altså, det lyder som noget guld og grønne skove, og også lidt den her, sådan, som man kender fra sådan pyramidespil, ikke? Hvis du leverer sådan her, så om noget tid derude efter en 2-3 steps, så kan du blive mange millionær på det her, ikke? Og der har han jo så fundet nogle folk i forskellige lande, sjov nok også jo uden for Danmark, som måske kender lidt mindre til hans historik, som så er gået all in på det her og har bygget de her organisationer op. Så han må jo altså have den her evne til at kunne få folk med på den her drømvision om personlig rigdom for dem hver især.
En række kilder, som vi her på Finans har talt med, herunder organisationens nu opsagte amerikanske administrationschef, hun hedder Lisa Sammons, hun oplyser, at virksomheden har flyttet sit danske smykkelager til Spanien og oprettet et spansk selskab. Og det skal lige siges, at Jesper Nielsens svoger Søren Kolding, der står som den officielle ejer af forretningen, han afviser alle de her beskyldninger og anklager, vi lige har snakket om. Og Søren Kolding, det er jo en tidligere landsholdsspiller, hvis man ikke lige kan huske det. Spiller også i Brøndby og i tysk fodbold. Og han har sådan gennem mange år kørt et parløb med Casey Jesper, siden håndboldklubben AG København, hvor Søren Kolding blev involveret i. Altså, jeg tror, der var mange, der sådan, da Casey Jesper kommer frem der i slutningen af 0'erne, jeg tror, der var mange, der imponerede over ham og den type, han var. Han var måske lidt frisk pust i dansk erhvervsliv, i hele den der måde, han kom ind på, og havde sådan en attitude, der er meget, meget ulig, hvad vi ellers ser herhjemme. Hvad, sådan, lige sådan med jer, sådan, altså, har han fuldstændig brændt alle sine broer nu, eller hvad er han for en type nu?
Altså, han har i hvert fald brændt det i det danske forretnings- og erhvervsmiljø, det er overhovedet ikke i tvivl om. Men Anders har den pointe, som han sagde før, at der er amerikanske modeller, vil altid have en målgruppe derude. Der vil altid være nogen, der er modtagelig. Og lidt grundlæggende set, så spiller han det hele på, at der er naive kunder, naive samarbejdspartnere, der drømmer om den første million i løbet af kort tid. Og det har han åbenbart evnet at fortælle folk, uanset at his forhistorien på alt, hvad han har lavet, har været underskud for ham selv.
Tror jeg også, han er, kan man sige, er hans navn brændt herhjemme, og nu søger han sig bare ud i den store verden, hvor man måske ikke lige får googlet ham, inden man kaster sig over det, Anders.
Nej, det tror jeg ikke. I byggebranchen, der er det sådan, at nogle af dem, der ganske hyppigt ender i konkurssager, konkursfælder, hvad det nu er for noget, de møder igen og igen op. De har netop, de kommer altid igen, og så har de et godt projekt, og så skal de bruge finansiering, og der findes altid folk derude, der har nogle penge, men betingelserne afgør, om de stopper pengene i projekterne. Og jeg kan ikke de spille, men jeg har engang været tæt på en forretningsmand, der siger, man sidder og kigger hinanden i øjnene meget længe, og så forlanger man at få en eller anden form for pant, og du får din pant tilbage, hvis du ikke snyder mig. Og der er nogle meget uigennemsigtige forretningsmænd, som vi ikke kender. Det foregår et sted i det tredje muldlag under C25. Der laver man forretninger på en måde, som vi ikke kender så meget til, men det foregår hele tiden. Og jeg synes jo ikke, det er moralsk forkert at lave forretninger, hvor to folk, der godt ved, vi er meget voksne mennesker, og du har en track record, det har jeg også, men vi kan glæde hinanden. Jamen, de må jo lave en aftale.
Astrid, tror du, vi kommer til at se Casey Jesper dukke op med et nyt smykkeeventyr inden længe, efter han har lukket det her?
Jamen, det tror jeg også. Jeg mener også, der var nævnt nogle nye navne. Jeg prøvede sådan at cirkle rundt på de her forskellige websites, der var nævnt i de her artikler, og det endte ingen steder, for at være helt ærlig. Jo, der var et sted, hvor jeg sådan netop godt kunne gå ind og købe nogle nye smykker for 9 eller 19 dollar, hvad hedder det, euro eller et eller andet, ikke? Men så jo, det kommer vi til at se. Men det er også helt tydeligt, at han ligger sådan en lav profil i Danmark, så han har ikke det helt store PR-behov, men er nok mere interesseret i at finde de her få spillere, som Anders også er inde på, som synes, at ham vil vi stadig godt lege med. Det er helt enig med dig i. Det er selvfølgelig også naivt at tænke, at det her det forsvinder nu, fordi at der er kommet to artikler i Jyllandsposten om det. Ikke? Så det er noget, der er der, og derfor er det også godt at tage det frem og sige, at det her det er også en del af erhvervslivet derude, men jeg synes også, man må så kigge sig selv i øjnene og sige, at det er noget, som man har lyst til at entrere sig med, eller synes man faktisk, at virksomheder også har et ansvar, både over for samfundet, men også over for samarbejdspartnere og alle de folk, man får engageret, medarbejdere osv. Og der vil langt de fleste jo danske erhvervslivet sige, man har ikke lyst til at stå i den situation, hvor du skal fyre så mange medarbejdere og skuffe så mange mennesker.
Og noget tyder på, at det her nok ikke er det sidste, vi kommer til at høre til Jesper Nielsen og Søren Kolding for den sags skyld, fordi kammeradvokaten de har meddelt, at man nu vil undersøge overførslen af en række store varemængder fra det i dag konkursramte smykkefirma Amazing til den salgsorganisation, som Casey Jesper netop har lukket. Og lad os lukke den der, og så må vi jo så se, om vi får brug for at tage Kase Jesper op senere hen på året. Vi hopper nemlig videre til det her programs andet emne, og det er det, vi kalder ugens undren, som er sådan et fast format her i bundlinjen, hvor vi tager et emne op og debatterer det her i panelet. Og ugens undren denne gang er faktisk også ugens helt store historie, ikke bare i dansk erhvervsliv, men også generelt. For mandag der kom nemlig nyheden om, at arbejdsmarkedets parter i form af FH og Dansk Arbejdsgiverforening har lavet en aftale om, at der skal øremærkes 11 ugers barsel til både far og mor, hvis der vel og mærke kan findes et flertal bag den sådan model i Folketinget. Der er rigtig, rigtig mange problemstillinger forbundet med det her emne, og det er også et utroligt følsomt emne. Det er sådan i hvert fald, hvad jeg sådan selv fornemmer, når jeg sådan lige kigger på de sociale medier og i diverse kommentarer og debattråde. Og jeg mener om, jeg er selv personligt i tvivl om, hvad jeg skal mene om det her forslag, for jeg synes faktisk, der er nogle gode argumenter både for og imod, alt efter hvad jeg hører. Og det er derfor, jeg har gjort det til den her ugens undren, så kan det være, at I kan gøre mig lidt klogere på, hvad jeg skal ende med at mene. Lad mig lige starte med at spørge jer i panelet sådan lige på og hårdt. Er øremærket barsel til mænd en god idé? Ja eller nej? Lars?
Ja.
Astrid?
Ja.
Anders?
Overvejende ja.
Okay. Nu får I så lov til at uddybe, hvorfor er det en god og en dårlig idé. Anders, vi starter hos dig. Hvorfor er det overvejende ja en god idé?
Det er fordi, at der stadigvæk er fædre, der oplever de besynderlige, at når de har fået nogle børn, som de gerne vil være noget for, og de er små, så får de at vide, at det passer ikke så godt. Og nu må man antage, at den dør er lukket. Det er den jo så ikke i praksis, for man vil finde på alle mulige smutveje, ligesom man i årevis jo har kunnet fortælle kvinder, der var gravide, at nu passede det rigtig dårligt, at de fortsatte i butikken. Jeg ved, hvordan man gør, jeg har fået det at vide en gang, hvordan man får en kvinde, der er meddelt sin graviditet, til at sige op i løbet af ganske få uger. Det kan man også selvfølgelig med mænd, der kommer og siger, at jeg vil gerne have barsel, så kan man fortælle dem, så arbejder du måske ikke her om kort tid. Men princippet er godt, det giver en eller anden grad sikkerhed for, at man som mand, der gerne vil være med i ved et barns start, kan blive det.
Astrid, du fortalte inden programmet, at du havde en meget stærk, klar holdning til det her, så lad mig høre, hvorfor det er en
god idé. Jeg var slet ikke i tvivl, når du siger, at det var din undren. For mig var det nok mere min optur. Altså, det er en kæmpe stor nyhed, og det er jo noget, vi har debatteret i Danmark i hvert fald de sidste 20 år. Ikke? Det er en kæmpe stor nyhed, det er en kæmpe gave, både til kvinderne, men også til mændene. Fordi som Anders er inde på, så kan det jo faktisk være i nogle situationer svært for mændene at få den her barsel. Og så bygger det også, hvad for noget af kritikken bygger på, synes jeg, en række falske præmisser, blandt andet den her med, at i dag er det helt frit. I dag er det jo sådan, at der faktisk er 14 ugers øremærket barsel til kvinden. Og jeg har været på barsel 3 gange. Min mand har taget sygt meget barsel, så alt er godt. Men det er bare for at sige, det er ikke sådan helt frit i dag. Der er en hel masse regler om, hvad man skal, og især er der meget, der er øremærket til kvinden. Og så er det jo også, altså blandt andet faldt jeg over en historie, jeg tror, det var på DR.dk, om jeg tror, det var en tømrer, som ligesom var sådan kritisk og sagde, jamen, jeg kan jo ikke bare lukke min virksomhed, fordi jeg får et barn. Hvor jeg så var sådan lidt, nej, men hvad med os kvinder? Vi har jo også virksomheder, selvom vi får børn, ikke? Altså, så det er det der med at prøve at forstå, jamen de præmisser, som mændene nu oplever, hvad for dem, der er kritiske, det er jo det, kvinder lever med hver dag. Og som andre så inde på den her enten meget eksplicite eller implicite komplikationer, der er for kvinder. Altså alle unge kvinder, du snakker med, der ikke har fået børn, eller måske har fået et eller to børn, de ved, det er en udfordring, når de skal søge nye jobs, at de er i den fødedygtige alder. Altså, det er en ting, som kvinder snakker om, selvom man ikke må spørge ind til det. Så hvis vi kan afhjælpe det en lille smule med den her nye lov, så vil jeg være rigtig glad.
Og Lars?
Jamen, ja, så lad mig tage den pragmatiske. Det er det EU-direktiv. Der har ikke nogen vej udenom. Der skal øremærkes mere til fædrene. Og det chokerer mig, at det kommer som en overraskelse for rigtig mange i dansk erhvervsliv. Det er et glimrende eksempel på, hvor man er til at opdage, hvordan direktiver skal implementeres. Jeg kender adskillige, der har været i gang med at rådgive virksomheder om, hvordan de skulle implementere den her, hvis Christiansborg ikke fandt ud af det, men være på forkant, sådan at virksomhederne var i stand til at kunne håndtere et eventuelt direktiv, der blev implementeret sådan blot i den overskrift, direktiverne har. Men det her, det er først og fremmest et direktivimplementering. Der er ingen vej tilbage. To, jeg personligt er helt enig. Jeg har været arbejdsgiver, og jeg har set det gang på gang, hvordan det har presset familier, og jeg har også set rigtig, rigtig mange af de medarbejdere, jeg har haft, der har bedt om ekstra tid. Men det har vi så kunne finde løsninger på, og så har jeg fortrudt det selv, jeg ikke tog mere.
Ja, det her EU-direktiv, du snakker om, det er jo fra næste år, som jeg husker det, ikke?
Jo,
men så skal landene.
Det er derfor, jeg siger, at det er diskussionen om fædrenes overlov, men det er også diskussioner om, at det her land har en tendens til at overse, at engang man kommer der et par direktiver.
Alligevel så har det her forslag jo skabt en vis ballade, også på Christiansborg. Der er store del af blå blok, der er imod det og går til kamp på, at det her det er jo noget til familierne selv skal bestemme, og det skal staten ikke blande sig i. Så der er også noget ideologi i det her, Anders. Ikke? Altså, kan du ikke lige prøve at ridse banen op på sådan politisk? Hvad ender det her med?
Jo, men det er jo en sag, der er vanvittigt god til at lægge kant til en socialdemokratisk regering, der er blevet kørt over i den der frase, at når Mette siger, at noget skal være sådan, så bliver det sådan. Ikke? Og man samler til bunke i blå blok med eksempler på, hvordan vi nærmer os et nordkoreansk version af demokrati, hvor der sidder en person og får en idé, og så bliver den til noget. Ikke? Så tror jeg, som Lars meget, meget fint gør opmærksom på, jeg synes, det er fremragende, det er bare et EU-direktiv. Jeg tror ikke, at reglen bliver mere populær af det.
Det er altså
Bruxelles og Momette, der er gået sammen om at presse noget ned over ganske almindelige frihedssøgende danskere, som gerne vil tilrettelægge deres eget liv. Og det har jo præcis været det, der har været teksten, der er blevet læst fra borgerlig side, ikke også? Skal man nu også fra statens side blande sig i, hvordan børnefamilier vil tilrettelægge sig?
Ja, det er jo den der liberale dagsorden, hvor man siger, skal vi helt ind under dynerne på folk og bestemme, hvad folk de gør i deres eget hjem? Og så er det jo også noget, der taler til følelserne. Det er jo enormt følelsesbetonet, og følelser klarer sig rigtig godt i politik, og især hvis vi så tager den ud på Facebook, ikke? Så er det virkelig nogle oplagte emner. Der kan være nogle andre ting, der er lidt svære at forholde sig til, og nogle skatteregler og alle mulige tekniske ting, men lige det her, det er faktisk noget, som stort set alle vil have en holdning til, uanset om de så har børn eller ej. Så på den måde, så er det et rigtig godt politisk debatemne, og godt til at markere, hvor man står henne i den her debat.
Lars, du markerer.
Ja, og så skal vi huske, at det er arbejdsmarkedets parter, der er blevet enige i første omgang, som nu kommer med et forslag til Folketinget, og hvordan man implementerer det. Det gør for nogle af modstanderne den her sag mere besværlig. Og når man hører nogle af de interviews, der er fra de borgerlige politikere, at de ligesom skal gå imod arbejdsgiverne. Jeg forstår godt de arbejdsgiver, der gør det her. Du kan meget vel lave en meget kynisk analyse på det her. Det er, at de kvinder, der er på barselsorlov, der taber din effektivitet i virksomheden. De taber en udviklingsmulighed for medarbejdere. De har ikke håndteret det her fornuftigt. De har enormt brug for, at arbejdspladser og deres erhvervsliv fremover får en langt større tilstedeværelse af kvinder. Så jeg forstår udmærket godt, hvad arbejdsgiverne har gang i her. Det er ikke kun et direktiv, det er også indretning af et arbejdsmarked, hvor der er plads til flere kvinder, og dermed plads til flere kvinder i ledelser.
Men hele det her med, om det kan skabe bedre ligestilling, der i det, jeg sådan har siddet og prøvet at læse mig til, der synes jeg godt nok, nogle gange konklusionerne peger lidt i forskellige retninger. Der er nogle forskere, der siger, at det gør det, andre siger, at det rykker egentlig ikke det store, det her, osv. Tror I, og jeg ved personligt ikke, hvad jeg ligesom skal tro på, tror I, det her kommer til at skabe mere ligestilling i forhold til at få kvinder frem i bussen på arbejdspladserne?
Ja. Jeg tror, jeg er en dag i tvivl om, at det, at mændene kommer til at tage mere af barselsorloven, giver mere plads til, at kvinder får en mulighed for at få ledelsesjob. Det, jeg mener simpelthen, er et nulsumsspil.
Og jeg har også læst forskellige studier i den retning, men man kan sige, der er i hvert fald også nogle studier, der peger på, at hvis manden kommer ind og får en rolle tidligt i børnenes liv, altså via barsel, så afspejler det sig i resten af børnenes liv, og det afspejler sig også i opgavefordelingen i hjemmet. Og det er jo altså også i flere studier blevet vist, at kvinderne stadig har den største arbejdsbyrde i hjemmet, sådan skjult arbejde. Så kunne man få noget mere end der, så har de måske lidt mere tid til også at gå netop efter chefjobne og andre ting.
Anders?
Ja, jeg vil så sige, der er også del af dansk erhvervsliv, der ikke er glas, der bor i glasbygninger, og hvor alt foregår elektronisk, og man bare digitalt gør dit og dat, hvad man har lyst til. Der er en stor, stor underskov af virksomheder i Danmark, som opfinder hverdagen, så når man ikke fra dag til dag, så i hvert fald på relativt kort sigt, og de kan jo få kæmpe problemer med elmurs barsel. Hvordan siger man til et håndværksjagt, hvor 5 ud af 20 lige pludselig skal på barsel?
Må jeg bare lige sige, det er jo en virkelighed, som virksomheder, der har haft mange kvinder ansat jo, har. Altså, så på en eller anden måde er der jo en lidt indbygget skævhed, men jeg kan godt se, at det rammer brancher meget forskelligt her, og der er selvfølgelig nogle brancher, der vil blive mere udfordret på det her.
Og det var et perfekt oplæg, I lige leverede der til det, jeg ligesom kommer til nu, fordi noget, jeg også gerne vil, et aspekt, jeg gerne vil fokusere på her, det er, altså, hvad det kommer til at betyde for erhvervslivet, og hvilke sådan forskellige brancher. Nogle af mine kollegaer, de har talt med i en artikel med både Novozymes og så en lokal tømmermester, der hedder Palle Breinholt fra Aalborg. Det kan være den samme, som også var med i DR's artikel. Det ved jeg ikke. Men de har så talt med dem, hvad de synes om den her barselsaftale. Og Novozymes, de har allerede da en barselsordning, hvor de tilbyder deres kvindelige ansatte 40 ugers betalt barsel, mens de mandlige ansatte får tilbudt 25 uger. Og hos Novozymes, så er man alligevel ret begejstret for den her aftale. HR-direktør Marianne B. Frydendal, hun siger, vi hilser ligestillingen velkommen, og det er fedt, at samfundet bevæger sig i den retning. Jeg snakkede med en tidligere ansat i dag, der sagde, at han ikke kunne se sig selv i en virksomhed, der ikke tilbød de vilkår, som vi gør, siger hun altså. Og så springer vi lige til Aalborg, hvor ham her tømmermesteren Palle Breinholt, han er knap så begejstret. Han har godt 20 medarbejdere ansat, heraf en kvinde på kontoret, mens resten er mandlige ansatte. Og hvis firmaets tømmer fremover skal være væk i 11 uger, når de får et barn, så vil det ifølge Palle Breinholt gøre rekrutteringsudfordrende endnu større i en tid med mangel på arbejdskraft. Han siger, så kommer jeg jo igen til at mangle folk, og jeg kan simpelthen ikke se, at der kommer noget godt ud af at tvinge virksomhederne eller deres ansatte, siger han og fortsætter. Muligheden for at komme på barsel skal jo være et tilbud til folk, men det er ikke alle mænd, der har lyst til at gå hjemme i 11 uger. Det er jo også sådan, at det er moren, der giver mælk til sådan et lille barn. Og han siger så også lige, at hvis aftalen bliver en realitet, så bliver han nødt til at se på folks alder, når han ansætter. Simpelthen er det mænd, der er i den alder, hvor man får børn. Risikerer den her aftale ikke sådan lidt at kløve erhvervslivet op i to? Nu er du selv inde på det, Anders. Altså, der er en virkelighed, der hersker i de store glasdomiciler, og så er der måske en anden virkelighed, der hersker ude i skurvognene.
Jo, det er jeg sådan lidt bange for. Og det er jo ikke noget, man må tale højt om, men altså, glasdomicilerne opfører man sig samtidig som den autonome republiks Srpska, omgivet af fjender. Altså, der er også dele af dansk erhvervsliv, hvor jeg, som jeg bruger formuleringen før, man ikke opfinder hverdagen fra dag til dag, men fra måned til måned. Og man har ikke lige så friktionsfri processer og mulighed for at skifte ud på bænken og have et stort hold, hvor man altid har den rigtige spiller at skifte ind. Og der bliver man, udfordret af det her. Men altså, der vil jeg blande mig selv ind i det. Jeg arbejdede faktisk i sådan en relativt stor, vældig, strømlignet virksomhed en gang, og havde en ledende stilling der, og så ringer chefen og sagde nu, min chef, hun vil faktisk gerne have et møde med om et par timers tid, så sagde, det er ikke så godt, fordi vi har lige fået nummer to. Og så sagde hun til mig, så kan du bare komme kl. 13. Det ville hun ikke have sagt, hvis der havde været en regel om 11 ugers barsel. Det tror jeg ikke. Tror jeg simpelthen, at italesætten havde været, så må vi prøve at finde en ordning. Der var fuldstændig nådesløst ingen forståelse for, at jeg egentlig gerne ville være hjemme ved vores nummer to og min kone, der lige havde fået et barn. Det var et problem.
Astrid og Lars, tror I, at hvis vi vender tilbage til ham her, tømmeren fra Aalborg, er det en større udfordring for ham, de her nye barselsregler, hvis det bliver en realitet, end det er for en stor C25-virksomhed?
Astrid? Jeg tror i hvert fald, det er en større omvæltning, for det lyder som om, det er helt nyt for ham, at det her kunne være en del af virkeligheden, og han har i hvert fald ikke hørt om det her EU-direktiv, som Lars bringer på ind. Og det er jo helt fair. Så på den måde kan man jo godt sige, at det vil være en større omvæltning. Men det bygger også lidt på nogle, altså kan man sige, der er jo også en geografisk spredning i det her. Så tallene viser jo også, at det er mere populært for mænd i byerne. Så der er jo nogle forskellige, kan man sige, faser af det her. Men jeg håber da, at jeg kunne sagtens forestille mig, at der også blandt hans medarbejdere er nogle af de her mænd, som rigtig godt kunne tænke sig at være sammen med deres børn. De har jo fået de her børn af, kan man sige, af forskellige årsager. Ikke? Og ideen om, altså der ligger også lidt nogle irriterende antagelser, synes jeg, om, at kvinder bare elsker barsel, og det er der også mange kvinder, der gør, men der er også mange kvinder, der godt kan lide arbejde. Og der er rigtig mange mænd, som gerne vil være noget for deres børn. Så jeg tror, vi skal passe på med sådan nogle meget sådan dogmatiske idéer om, kvinder er sådan, mænd er sådan her. Nu får vi nogle mere lige muligheder, og så er det jo stadig op til den enkelte familie, hvordan fordeler vi det? Man kan også, hvis man på nogen måde har råd, tage noget barsel uden løn osv., så der er jo ikke tvang. Altså det, der er tvang, det er jo, hvis man gerne vil have nogle penge med os. Men der er jo stadig ekstremt store frihedsgrader til at indrette sit familieliv, som man gerne vil.
Lars, skal tømmermesteren for Aalborg, skal han bare acceptere det her?
Og så... Ja, selvfølgelig bliver der et problem. Nej, jeg er da fuldstændig enig. Selvfølgelig bliver der et problem, det er jo indiskutabelt, og i øjeblikket har vi et virkelig problem med arbejdskraftsreserven. Det er et massivt problem derovre, og det bliver et stigende problem. Selvfølgelig bliver det et problem. Men det ændrer ikke på det faktum, at det er livet.
Jeg vil godt lige, vi lavede faktisk en rundspørg blandt nogle af de danske C25 virksomheder om deres barselsregler, og generelt så er det nogle ret lukrative ordninger, der findes ude i landets største børsnoterede virksomheder sammenlignet med mange andre steder. Og alligevel så svarer flere selskaber, blandt andet Novo Nordisk og Bavaria Nordic, at man nu går i tænkeboks og vil prøve at se, om man kan gøre endnu mere for at gentænke barselsvilkårene for fædrene. Altså understreger det her ikke bare, at det her det er sådan en ting, der vækker genklang i de store moderne virksomheder, og SMV Danmark, de står stadigvæk lidt i produktionshallerne og tænker, hvad gør vi, Anders?
Det understreger, at de store virksomheder, de skriger på arbejdskraft. Altså, vi er ude i et fuldstændig sygt marked for arbejdskraft. Jeg hørte, at jurastuderende, der ikke åbnede den første bog på første års prøve, De får tilbud om at komme ind om middag og bespise nogle store advokathuse. Man er ude og gafle dem fandme, mens de bliver konfirmeret, de der jurister, ikke? Og man ruller røde løbere ud, og man har kun altså et kynisk formål med det. Det er at få den arbejdskraft ind, som man lever af. Så jeg er ikke sådan blown away over, imponeret over, at man tager de her barselsregler til sig og gerne vil lægge moms og oveni. Det bliver man nødt til, fordi man er i en kamp om arbejdskraft, der er fra hus til hus for øjeblikket.
Skal vi ikke lige lukke den med og så tage en hurtig runde og sige, den barselsaftale, som FH og DA har fremlagt, der skal nok blive justeret lidt på den, men tror I, den grundlæggende bliver en realitet i den udformning, Lars?
Ja, der er flertal for den i Folketinget.
Astrid?
Ja, jeg håber også, den går igennem. Tror på det.
Anders?
Ja.
Så lukker vi den der og hopper videre til dagens sidste emne, som er Lars Løkke og hans nye parti, Moderaterne. Lige inden sommerferien, der vendte vi her i bundlinjen partiet, og vi snakkede del om det kunne blive erhvervslivets nye store stemme. Men nu tager vi altså lige Moderaterne op igen, fordi onsdag i denne uge, der kom det frem, at partiet har opnået mere end de her 20.182 godkendte vælgererklæringer, det kræves for at blive opstillingsberettiget til det næste folketingsvalg. Hvis vi lige får historikken på plads, så var det, at Lars Løkke, han i begyndelsen af året meldte sig ud af Venstre og stiftede kort tid senere det, han kaldte et politisk netværk, som, hvis interessen var stor nok, kunne udvikle sig til et parti. Og grundlovsdag, der præsenterede han så partiets navn, nemlig Moderaterne. Og selvom der først kommer et partiprogram efter novembers kommunal- og regionsrådsvalg, så har Moderaterne altså nu samlet vælgererklæringer nok til at komme på stemmesedlen til næste folketingsvalg. Anders, du tager lige en tår vand, men lad mig så spørge dig, er Lars Løkkes projekt lige pludselig gået fra at være sådan en et flyvsk størrelse til at være noget, som alle øjne i dansk politik retter sig imod?
Det er i hvert fald noget, mange øjne retter sig imod, fordi han kan blive den helt store havkat i hyttefadet i Blå Blok nu. Han kan blive en game changer. Nej, han kan faktisk blive den, der cementerer Mette Frederik som statsminister lige så langt øjet rækker. Altså det er jo helt, helt fantastisk, hvad den mand nu kan komme til at gøre i dansk politik. Så han kan gøre sig evigt i historien.
Astrid, som det vi ligesom kommer til os på en branding ekspert her i dag, der må jeg sige, så er det altså dig, der er eksperten. Hvad er det, Lars Løkke kan, siden at hans personlighed kan drive det her projekt til, at han nu kan stille op? Altså, der er jo ikke andre kandidater end ham. Det er kun ham, der er ansigtet på det her parti.
Jamen, altså, det Lars Løkke er virkelig god til, det er jo sådan at genopfinde sig selv og komme tilbage, ikke? Altså, det er jo, nu er godt nok, tror jeg, Anders Samuelsen, der tog det der comeback kit, men jeg synes, det er Lars Løkke, der har fortjent den titel, ikke? At komme tilbage og genopfinde sig selv, men jo også sådan at kan man sige, lave en historie for ting, som jeg synes ikke altid stemmer helt overens med fortiden. Altså for eksempel, at han er ude og kritisere socialdemokratisk regering for deres udlændingepolitik, ikke? Altså man skal ikke kigge meget i historiebøgerne for at sige, at noget af den kritik kunne også ramme ham selv. Så han er enormt god til sådan at skabe den her fortælling, og egentlig også prøve at skabe en vision omkring sin egen person. Og så har han på mange måder likeable, som man siger på nydansk, ikke? En politiker, som man gerne vil drikke en øl med, snarere end en, som er sådan i den mere kedelige ende. Og det kommer godt igennem. Og så er han også, tror jeg, blandt journalister og meningsdannere igen meget likeable, og det gør altså, at han formår også at få den her, kan man sige, omtale hver gang han bevæger sig.
Lars, tror du, at Lars Løkke og Moderaterne, de kommer ind til næste folketingsvalg? Jeg ved ikke, hvornår det er selvfølgelig, men tror du?
Jeg er virkelig i tvivl. Altså, han har jo ikke bevæget sig ret langt fra dengang, han udgav sin bog, og han forlod Venstre. Han er en lonely writer stadigvæk. Han har holdt nogle møder, men faktum er, der er ikke nogen politik på tapetet. Der er ikke opstillet nogen kandidater. Jeg tror simpelthen, at hans selvtillid er så stor, at han regner med, at nu efter kommunalvalget, så kan han samle de her folk, og han kan få lavet noget politik. Men man skal bare huske én ting. Baggrundstæppet for den succes, han havde som partileder i Venstre med, at det gik frem på den politik, han nu vil lave, det skiftede totalt. Vi har haft en corona. På det tidspunkt var der en regering, der var aharmonisk. Det var en regering, der var blevet mere afhængig af yderfløjene. Den her regeringsleder har jo en enorm opbakning i befolkningen. Jeg er ikke sikker på, at baggrundstæppet er det samme. Han er simpelthen nødsat til, i hvert fald efter min opfattelse, at være meget mere præcis på, hvad han vil politisk. Og to, han skal også have samlet nogle flere mennesker, for ellers så bliver det kun Lars Løkke-projektet.
Lad os lige lege lidt med tanken om, at Moderaterne de bliver valgt ind til næste valg. De får et okay valg og en håndfuld mandater. Hvad er det for en rolle, som Lars Løkke så kommer til at spille, Anders?
Ja, det kommer lidt an på, hvad han egentlig mener. Det ved vi jo ikke noget om, vel? Altså han har jo sagt, at han går ind for en lempelse af den udlændingepolitik, han selv var med til at gennemføre som formand for Venstre. Han opfylder et stort behov hos erhvervslivet, nemlig et behov for et parti, der vil binde Venstre og Socialdemokratiet sammen, lave et stabilt, langsigtet politisk projekt, sådan at erhvervsliv, vi lægger en strategi, og så eksekverer vi på den over de næste 4 år. Det er der, han sælger noget, der er abonnement på derude, det er helt sikkert. Men han kan lige så godt ende som en mand, der sidder på en bænk og får lov til at sige noget en gang om 14 dage, som en, der bliver konge mere. Alt er oppe i luften. Så ingen er så i tvivl om, han kommer ind, fordi han har den der likability, som Astrid taler om, og så er han jo vanvittig god i en tv-debat altid. Altså, han vinder dem jo igen og igen. Så det kan godt være, at der kommer masser af uro på bagsmækken, nogle kandidater, der er mærkelige og modsiger hinanden. Men når jeg tænker på, hvordan Ny Alliance kom kom afsted i 2007. De mener ingenting, men alle de repræsenterer nogle drømme om, at man kan gøre alting anderledes. I hvert fald indtil vi hører, hvad det er, vi skal gøre. Så det gik jo godt.
Fordi den her, er der ikke en fare for, du nævner jo selv Ny Alliance, er der ikke en fare for, at selvom partiet måske får succes i starten og kommer af Folketinget, så siver gassen stille og roligt af ballonen. Vi har jo set det flere gange gennem de seneste år, hvor nye partier kommer ind, og så ender med at kollapse senest Alternativet, ikke Astrid?
Jo, men det er enormt skrøbeligt, det her projekt, også fordi det, som jeg har kunne se også i nogle videoer på nettet osv., han siger, at han gerne vil, det er jo egentlig at støtte de, kan man sige, de gamle partier, altså ja, Venstre, Socialdemokraterne, Konservative, Radikale, og så også lidt Liberal Alliance, som dog er et nyere parti. Men på den måde går han jo mod den der sådan helt overordnede trend i politik, både Danmark, som vi også ser andre lande i Europa, at det faktisk er ude på fløjene, at det er nemmest at mobilisere. Så det der med at sætte sig ind på midten og gerne vil spille bold der, altså, der er langt ned til både det ene og det andet endemål. Så lige nu for mig virker det som en drøm om at komme ind og være den her kongemager, samtidig med han så i øvrigt siger, at han vil gøre op med spin. Det var også noget af det, som Alternativ snakkede meget om, og så endte det i et spinhelvede. Og allerede her er han også inde og forholde sig meget til forskellige konstellationer osv. Så jeg har svært ved sådan rigtig at mærke, hvor er det, han placerer sig hen i det der midterfelt, som noget, der er unikt nok til, at man alligevel vil trække sin stemme, måske fra de partier, man har stemt på i mange år, også over til Lykke.
Lars?
Ja, og jeg tror faktisk, at de blå partier håber, at han bliver manden, der gør, at de får regeringsmagten næste gang. Og det beror på følgende. Han har jo sagt, at han ikke vil samarbejde med Mette Frederiksen. Han vil ikke pege på hende. Så os, der har været løbet rundt i det miljø. Altså, han siger på forhånd, at der skal laves et bredt samarbejde mellem SV og ham, men det skal ikke være Mette Frederiksen. Er det så Sofie Carsten Nielsen, eller er det de blå? Der er mange blå strateger, der sidder og kigger på de her tal, og så siger, at i virkeligheden kan det jo ende med, at han bliver manden, der gør, at der kan dannes en blå regering. Og hvis det bliver en del af billedet, at han ligesom går ud og danner et parti, så siger han, at han vil ikke snakke med Mette Frederiksen, men han kan snakke med nogen, der er blå. Så er det ikke sikkert, at det der baggrundstæppe er så godt igen. Han skal ud i den valgkamp og fortælle, at man prøver noget nyt.
Men så har du også bevæget dig langt i en spin-retorik, ja, der, som er meget christiansborgsk, som ikke er noget, jeg tror, der mobiliserer blandt andet altså, folk rundt omkring i landet.
Anders, du er markeret.
Ja, altså hvis Lars Løkke skal være med til at danne blå regering, så skal han gøre det, som ingen blå partier for øjeblikket kan, nemlig at hive stemmer fra rød blok til blå blok. Og det er der ingen, der kan. Og der kan man sige, at det blå blok virkelig mangler her for at nørde lidt i det, det er jo, at Dansk Folkeparti bliver stort igen. Altså, det er jo Dansk Folkeparti, der kan flytte nogle stemmer fra rød blok til blå blok. Det kan Lars Løkke ikke. Men jeg tror derimod, at han kan massakrere Venstre, og han kan sætte Jakob Ellemann i en position, hvor han begynder at dingle som et bud på en partileder efter næste valg. I der massakrerede Venstre kan efterlade blå blok som et mere håndværkstilbud, end da Lars Løkke gik ud af politik i 2019, eller efterlod, hvad der var tilbage af blå blok efter det valg, hvor Mette Frederiksen kom til magten, at det kan jo blive, han kan brænde landsbyen ned.
Tror I på, fordi noget af det, sådan, hvis vi ligesom skal ligesom se på erhvervslivets øjne på Lars Løkke og det her projekt, noget af det, man altid kigger på i virksomheden, det er jo det her med noget politik på midten, noget EU-venligt osv., og så ellers holde yderfløjene sådan lidt for døren. Tror I, han kan være en mand, som laver et parti, som man i erhvervslivet virkelig kommer til at kigge på og håber på fremgang for, Lars?
Ja, det er jeg ikke spurgt tvivl om. Altså, hans chance ligger i at være erhvervslivets talsperson. Derfor tror jeg også, at det klogeste, han kan gøre, det er at stille op i Østjylland, hvor koncentrationen af virksomheder er større, end for eksempel, hvor han stiller op i Sjælland i dag, hvor koncentrationen af venstrefolk er større. Jeg er overbevist om, at der er en potentiale der. Men igen, det afhænger meget af hans politik, og det afhænger meget af, hvad han siger om regeringssamarbejde.
Jamen, jeg siger, en af de andre ting, man godt kan lide i erhvervslivet, det er jo en eller anden form for stabilitet. Og jeg synes altså, der er lidt meget joker over det her, hvis jeg må være lidt skeptisk. Så der kunne man også godt sidde nogle steder og sige, altså, det meste peger på, at han kommer ind, vi ved det ikke nu, der kan jo være noget stemmespild involveret, og i hvert fald så kan det skabe så meget splid i blå blok, som Anders også var inde på, at det ødelægger blå blok chancer. Så den kan ligesom gå begge veje. Jeg tror, jeg vil ikke lægge alle mine æg i Lars Lykkes kurv, hvis jeg sad i en stor dansk virksomhed.
Ja, lad os lukke den der, og ligesom med Casey Jesper, så tror jeg også, vi kommer til at tale om Lars Løkke igen. Lad os se efter kommunalvalget, når han så kommer med et partiprogram og begynder at komme med nogle kandidater, så kan det jo være, at vi så skal tage ham op igen. Her til sidst, så skal vi jo som altid smutte forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, og det er jer i panelet, der har valgt det. Lars, jeg tror, jeg starter hos dig. Vil du ikke pege på din ugens optur og nedtur?
Jo, min optur, det er andelshaveren i Nordlys, der simpelthen har foreslået, at der skal en ny investor ind, eller flere investorer ind i deres fiberforretning. Og i mediedækning kan man se, at det giver i hvert fald en gevinst for virksomheden, og det giver en gevinst for andelshaveren. De er meget glade. Nedturen, det er landbruget. De er ude i massive problemer i de forhandlinger, der foregår nu. Det kan pålægge dem ekstra omkostninger, og man kan se, at deres repræsentanter og deres organisationer har svært ved at slå igennem.
Og Astrid, du har fundet en optur. Du havde lidt svært ved at finde en nedtur, sagde du. Lad os se, om du har fundet på en i mellemtiden.
Ja. Jamen altså opturen, det var, at jeg så Mærsk har opkøbt et portugisisk selskab, der hedder HUB, H-U-U-B, som er sådan en infrastruktur teknologiløsning til, lige nu er det meget inden for hvad hedder det, modedesign, men som jo i princippet kan bruges til alt muligt. Og det er den her last mile diskussion, altså hvordan kommer vi helt ud til kunderne, det sidste stykke fra skibene ud til kunderne, og der begynder de altså at konkurrere i en liga med altså Alibaba og Amazon, der er lige et stykke vej endnu, men det her med at begynde at blande sig i den debat, og lave det her opkøb, det gør i hvert fald, at jeg hæpper på Mærsk, og at de lykkes med den her udfordring. Nedtursmæssigt, jeg sad og kiggede lidt, synes jeg egentlig, det så ud, som om det gik meget godt i dansk erhvervsliv lige nu, men jeg faldt over en synes jeg, meget en lille sjov historie, at Jesper Buch i Løvens Hule for 2 år siden havde afvist et virksomhed, der hedder Ladybox, som laver sådan noget make-up på abonnement, og sagde, I går konkurs, og nu kan man så læse her 2 år senere, altså de sælger for millioner, og det er jo selvfølgelig sagt med glimt i øjet i forhold til Jesper Buch som ugens nedtur, men jo også for at sige, at vi skal passe på med nogle gange at dømme folk ude for tidligt, og vi skal passe på med at tro på alt det, vi ser i tv.
Nedtur til Jesper Buch. Anders, hvad siger du?
Jamen, jeg synes ikke, der er så meget nedtur. Jo, altså, det er jo nedtur til Jesper Buch, det må man sige. Jeg synes jo, ugens nedtur måske ligger hos Blå Blok, efter at Lars Løkke fik de der vælgerklæringer, han havde brug for. Der kommer til at drive blod ned ad væggene der.
Og opturen?
Ja, jeg har det sådan lidt med den der Ladybox-ting, at hvis man slår panelet i Løvens Hule og gør det godt alligevel, når man er helt ned ad brættet, så har man da gjort det rigtig godt. Så det er min optur.
Tak for det, og tak til dagens panel. Det var Astrid Haug, Lars L. Nielsen og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Husk, du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk, og du kan også finde os på iTunes, Spotify og hvor du ellers hører din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.